Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mes tęsime atvirų pašnekesių ciklą su moterimis antreprenerimis ir kalbėsime apie tai, kada egzistencinė prasmė pasibeldžia mūsų sąmonė, kas mumise vyksta. O mano pašnekovė tai Daiva Viskontienė, įmonės BMK direktorė. Labas, Daiva.
Sveika, Rasa.
Pirmą klausimą, kurį noriu tau užduoti, kaip tu suvoki, kas tai yra egzistencinė prasmė, ko tai skiriasi nuo prasmės ir kaip tu suvoki tai per savo veiklas?
Nu jo, tas egzistencinis klausimas, turbūt mūsų lydintis klausimas visą gyvenimą. Ir jeigu pasižiūrėti egzistenciją iš esmės, nu, ne tik per tos prasmės prizmę, tai turbūt tai yra procesas, kuriame aš gyvenu, jausdama gyvenimą visais savo sensoriais. Tai tiesiog yra gyvenimas. Ir ar egzistencinė prasmė yra ar nėra, tas vat, mūsų egzistavimas jis vis tiek yra kaip būsena. Tai principe, manau, kad klausimus pradedam sau kelti kažkokiame etape, kai norisi pokyčio, kai norisi suprasti sąmoningai, ką aš čia veikiu šitam gyvenime. Ir aš taip pat neišimtis. Aš tikrai kėliau savo tos klausimus ir ne kartą ir turbūt pradėjau tą daryti, kai man buvo 35. Ir šiandien galvoju, kad iš tikrųjų ta mano egzistencinė prasmė tai yra taip, kaip aš išveikiu save per savo veiklas. Kaip aš kuriu verslus, kaip aš auginu žmonės ar sukuria erdvėje jiems augti. Kaip aš pati vystausi, ko aš noriu iš gyvenimo, kaip aš jaučiu tą gyvenimą kiekvieną akimirką. Ir kaip aš suprantu, kad darydama kažką, auginu ne tik save, bet ir save, šalia esantį, nes nu, mes kiekvienas savimi keičiame aplinką. Net ir santykėje su kitu žmogumi, jeigu tame santykėje gimsta tai, ko dar nebuvo, jau man čia yra prasmė.
Gražiai pakalbėjai. Kai tave klausiau, atėjo kelios mintis. Tai viena mintis, kuri gimė manyje, apskritai, ką reiškia žodis egzistencija. Nes egzistencija iš senosios graikų kalbos egzistencijo reiškia esi išmestas. Ir tada kyla klausimas, o kur esi išmestas? Ir tada dar gimsta sąsija su žodžiu pašaukimu. Juk mes nesakom, aš turiu talentą. Lietuvių kalboje yra žodis pašaukimas. Ir tada vėl kyla klausimas, kam tu esi pašauktas, kur tu esi pašauktas. Ir man asmeniškai žodis egzistencija tai yra apie gyvenimą plačiąją prasme, apie tuos ilgalaikius rezultatus ir apie mūsų pašaukimą. Kad mes potencialiai turime savo psichikos gebėjimus tam tikrų būdų keisti tikrovę, sukurti estetiką, pamatyti, kur jungiasi poreikiai pasiūla, pajausti kito žmogaus kūną, teisingą vaistą paskirti, pamatuoti tam tikrus dalykus. Tiesiog mes kiekvienas turim savo psichinę gebą ir matytas pašaukimas ir žodis egzistencija, jis yra orientuotas į mūsų tokią platesnę prasmę, kaip mūsų rezultatai nėra susieti su to, kas vyksta dabar, šiandien. Tiesiog jie yra orientuoti į tokią ilgesnę perspektyvą ir man, kaip tu kalbi, auginti kitus, tai yra ilgesnė perspektyva, tai yra matyti egzistencinę prasmę, kaip tu kitame atskleidi jo pašaukimą. Arba kai randasi nauji dalykai, ką aš esu pasijėmusi iš Marijos Gimbutienės, iš jos atrastos senosios deivių civilizacijos, kad pagrindinė moters paskirtis yra regeneracija. Regeneracija tai yra, kai gimsta nauji dalykai, kai randasi naujos prasmės. Ir tai man ir yra egzistencinė prasmė, kuri sukuria kokybę, geresnę gyvenimo kokybę aplinkui esantiems, kuri sukuria geresnę gyvenimo kokybę tie, kurie ateis. Tai man asmeniškai šitaip skamba egzistencinė prasmė, o jeigu truputėlį susiaurinti prie žodžio prasmės, ir iš tikrųjų dabar mes gyvenam tam laikotarpį, kaip prasmės yra labai svarbios, tai man prasmė be egzistencinės žodžio, tai yra funkcionalumas, kaip tu darai dabar veiksmą ir gauni tą rezultatą, kuris tenkina ir tave, ir tenkina kitą, kuriam tą veiksmą tu atlieki. Čia ir yra man prasmė, vat. Ta prasmė, kur mes kiekvieną dieną mažus žingsnius, mažus veiksmus per savo veiklas darome, ir yra ta prasmė, kurią mes matuojame trumpalaikiais rezultatais. Tai mano galvoje tavęs beklausant labai gražiai išsiskyrė. Tai, kas yra orientuota į perspektyvą, į augimą, į regeneraciją, tai yra egzistencinė prasmė, kam aš esu pasaulyje, taip, kam aš esu pašauktas. Ir tai, kas yra orientuota į kasdieną, į mažus žingsnius, į mažus veiksmus, tai yra prasmė.
Jo, tai ir papildo galbūt tą egzistencinį supratimą, kad vat, mes gyvenam tą gyvenimą toks, koks jis yra visais savo sensoriais. Nes tada mes turim jį jausti čia ir dabar, tiesiog nuskaityti. Ir dar gal papildyčiau, žinai, klausydama pagalvoju, kad tai nu, net nebūtinai yra rezultatas. Tai galų galiai klausimai, kuriuos mes keliam gyvenimui. Ir tie atsakymai, jie tikrai nu, nebūtinai turi ateit kaip greitas rezultatas, nes va tavo pačios veiklas, tai ką tu darai, tai kaip tu keiti, žinai, tą, kas keičiasi aplinkui, taigi yra tikrai atsakymas nėra šioje dienoje, nes sujungus, pavyzdžiui, Italijos meną su Indonezijos gebėjimu tą meną atspindėti ir realizuodama jį šiandien Lietuvoje, ar ne, kur galbūt dar nu, tikrai nėra net tos rinkos nubrandos, ar ne, šitam produktui, tu jau šiandien kvestionuoji ir ieškai būdų, kaip prisibelsti į žmogaus sąmonę ir iš tikrųjų kurti tą estetiką. Tai čia faktiškai yra net nu, klausimas, čia yra gyvenimas su klausimu.
Kai tavęs klausausi, tai viena mintis, kuri ateina, kad įdomu yra tai, kad mes dabar kalbamės kaip dvi moteris antraprenerės ir matyti yra skirtumas tarp vyro antraprenerių ir moterio antraprenerių. Ir bent jau mano suopračiu, aš taip esu atradus, kad moterio antraprenerių paskirtis yra kurti aplinką, kur randasi naujos prasmės ir ką tu dabar pasakoji apie mano veiklas, kur jungiasi italų filosofo, Indonezijos senosios technologijos, batikos technologijos ir mūsų vat, moterų verslumas ir bendra kūryba, kad tai atlėpė į mūsų Lietuvos naują įvaizdį, nes mūsų naujas Lietuvos įvaizdis yra ko kreiti. Prasme, bendra kūryba. Ir man atrodo, kad intuityviai mes moteris ieškom tų galimybių, kur galime sukurti, sujungti skirtingus dalykus ir tada gimsta bendra kūryba. O kai tu pakalbėjai, kas tiečia mano veiklas ir HAI institutą, kai jam buvo 15 metų, tai buvo prieš keletą, ne, kai jam buvo 10 metų, tai buvo prieš 5 metų, man tada buvo labai sunku įprasminti savo veiklą. Vat, žinai, kaip būna žmogus, vis tiek tu turi suprasti savo rezultatą. Ir buvo labai sunku įprasminti savo veiklą.
Tu norėjai suprasti čia ir dabar, taip?
Aš norėjau suprasti, pamatuoti. Tai nėra fabrikas, kurį gali pamatuoti jo ten išleidžiamus gaminius.
Pamatuoti tai... į priekį.
Ne. Pamatuoti, koks tai yra rezultatas.
Okay.
Kai, ką tu duodi žmonėms, tai nėra fabrikas, kurį gali ten suskaičiuoti, ne? Nėra prekybos centras, kur yra kieki. Ir man tada kilo mintis pakalbinti žmonės, klientus ir jų lūpiomis padarius interviu suprasti, ką tu duodi. Ir tada man dar labiau aiškiau pasidarė, kad... Mes savo rezultatams matuoti turim turėti skirtingus kriterijus. Vieni kriterijai yra kiekybiniai, kurie yra orientuoti, kas vyksta čia ir dabar. O kiti kriterijai yra kokybiniai, kurie matuoja tą pokytį, kuris ateina iš ateities. Ir čia, mano manimu, dar bus naujas rytis, kaip mes ieškosime kriterijų ir rodiklių, kurie matuoja ne praeitį kaip kiekybinę, bet kurie matuoja ateitį, kas iš ateities randasi.
Galvoju, kad tai jau rezonuoja su užduotėmis verslui.
Dabar yra labai jau svarbu, kaip mums reikia suprasti potencialą, kai dabar vienas kolega sako, žmonės strategijas kūrė tik keliems metams, vieneriems keliems metams. Ateina laikas, kad reikia matuoti, kas ateina iš ateities. Ir tame, kalbant apie moteris antreprenerės, vakar klausiau paskaitą profesoriaus Osvaldo Rukšieno apie smegenų veiklą iš neurobiologijos pusės. Ir buvo paveiksliukas, kuris rodė moterų ir vyrų smegenų skirtumus, atvaizdas.
Nu ir ką?
Ir žinok, buvo labai įdomu, kad vyrų tinklai, kur yra skirtingi pusrutuliai, jie mažai susieina. Tai yra paaiškinama, kodėl vyrai yra tokie logiški, racionalūs ir kaip jiems yra sunku integruoti savo racionalumą pajautą. O moterų pusrutuliai, jie tiesiog persipina iš vieno į kitą, iš vieno į kitą, iš vieno į kitą. Ir tu tada, man vakar žiūrinti tą paveiksliuką, taip labai aiškiai pasidarė, kodėl per moteris būtent reiškiasi regeneracija, atsinaujinimas ir kodėl per moteris reiškiasi naujos prasmės. Tiesiog iš to kūrybinio pusrutulio, iš tos pajautos ir racionaliosios dalies, jos sugeba tai parnešti į mūsų racionaliją, loginę dalį. Tai įdomu, kaip keisis visuomenė, kaip vis daugiau moterų, kurios veikia moteriškų būdų, nevyriškų būdų, ateis į veiklas.
Nu tai taip, jeigu tai pasižiūrėjus, kaip 20-am amžiuje ar ne 20-am amžiaus pradžioje atėjo moteris į verslą, ar ten į vadybą atėjo, tai šitoj vietoj juk moterį tuo metu ir formavo pati ta darbo vieta, nes jinai buvo sukurta vyro. Ir šiandien moters tas paveikslas yra visiškai kitas, jinai jau yra veikiantis subjektas. Ir tai, ką tu pasakėjau, kai mokslinį įrodymą, tai faktiškai nu, tikrai greuna tą, arba patvirtina gal tą mitą, aš tai pasakyčiau, nes nu, kad masto žmonės skirtingai, vis tik tai yra neurologinių tų jungčių, teisingai, tų kognityvinių jungčių tinklai. Įdomu, nu, vyrai iki šiol vis tiek labai stipriai rėmėsi tais tokiais stipriais prioritetais, kad jis yra valdantis, kad jis yra kovotojas, kad jis turi atnešti žvėrį namus ar ne, kad jis turi būti racionalus ir jau niekaip negali jausti ir niekaip negali verkti. O moteris, jinai, kaip subjektas atėjusi verslą, jinai leidžia savo būti atvirai ir pažeidžiamai. Ir turbūt čia yra jos jėga, nes iš tikrųjų nematomi ryšiai tarp žmonių formuojasi tame jausminėme ir emocinėme, ar ne pasaulyje. Tame ir čia moteris yra karalienė. Tai dabar labai aišku, kad tai yra tiesa klausimas, nes vis tiek vyksta kaita, ar ne? Ir aš manyčiau, kad šiandien aš pati matau vyrus, kurie mane supa, tai yra jaunesnės kartos vyrai, kuriems apie 30 metų. Tai tarkim, jų mąstymas ir elgsena vis tiek labai stipriai skiriasi nuo mano kartos vyro arba vyresnių už mane. Ir tas yra labai įdomu, kaip jų tie tinklai formuojasi.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovė yra Daiva Viskontinė, įmonės BMK direktorė. O šnekučiuojamės mes apie tai, kas vyksta su moterimis antreprenerimis, kai egzistencinė prasmė pasibeldžia į mūsų sąmonę. Ir Daiva jau mūsų laida persirito į antrą dalį. Ir noriu tavęs paklausti, kaip tavo gyvenime skirtingai kito prasmės suvokimas nuo tavo vystymosi etapų. Mes kaip pradėjom kalbėti apie egzistencinę prasmę, tai egzistencinė prasmė, jinai bet kuriuo atveju yra susieta, jinai randasi jau tada, kaip mums kažkur tai apie 40, tai noriu tavo patirtį suprasti, o kaip tai atrodė veiklose, kaip atsirado egzistencinė prasmė. Kas pakito tavyje?
Aš galvoju, žinai, kad aš jeigu taip retrospektyviai žiūriu atgal, tai aš gal matyčiau tokius, nežinau, 3 ar 4 pagrindinius etapus, kai vat formavosi, ar ne, tos mano prasmės. Tai pirmiausia, aš puikiai atsimenu mokyklos laikais savo gyvenimą šeimoje ir kad jau tada manyje gimė ta vedančioji intencija, kad aš noriu savarankiškai priminėti sprendimus ir noriu būti atsakinga už savo gyvenimą. Ir tikrai turiu pripažinti, kad tai gimė ne iš tos jaukios ir šiltos aplinkos, o tai gimė matyti iš to, kad gal mano norai nebuvo tenkinami, gal nelabai kas į mane atsižvelgė. Ir aš tikrai žinojau ant tiek stipriai viduje, kad aš turiu, ateis viena diena, kai aš tikrai pati spręsiu už savo gyvenimą ir aš tada tenkinsiu tai, ko man reikia, mano tuos gyvybinius poreikius. Ir tada, ką prisimenu, kad man labai aiškiai gimė suvokime tie planuojami žingsniai, ką aš turiu padaryti dėl to. Ir tai nebuvo tik tai, nu, tokia kaip aukos būsena ar kažkas. Man buvo labai aišku, kad aš turiu baigti mokslus, ar ne, aš turiu baigti mokyklą, aš turiu baigti universitetą ir aš turiu kurti savo viduje žinias ir perleisti jas per savo gyvenimą. Ir trečias dar toks irgi labai svarbus dalykas, tai man buvo kontaktai su žmonėmis originalais. Aš, pavyzdžiui, prisimenu universitete, ar ne, ką reiškia dėstytojas ar mokytojas, kuris mokina vienu ar kitokiu būdu, ir ką reiškia dėstytojas, kuris žinias tau atiduoda iš savo gyvenimo, ir ką reiškia tas, kuris skaito ir, nu, tiesiog kažką interpretuoja. Tai va šitoj vietoj savo jau tada, dar jaunystėje, padariau stiprią išvadą, kad tas kontaktas su originalu yra labai svarbu, ir tai man dar patvirtino mano pirmo darbo istoriją, kur aš patekau pas žmogų, tuo metu jau pirmų Lietuvos verslų įkūrėja, ir aš tą žmogų tiesiog skaičiau kaip knygą. Nu, dieną naktį sekiau jo, nu, veiksmus, ar ne, turiu omeny, kad man, aš galėjau dirbti ir po darbo, aš galėjau aptarnauti ten kažkokias delegacijas, aš galėjau, nežiūrinti tai, kokios pareigos mano buvo, aš galėjau būti kaip vertėja tuo metu, nes ten buvo užsienio klientai, kad mokyčiausi to mąstymo. Ir ten man taip panašu, kad aš buvau mokinys, o jis buvo meistras. Ir ta meistrystė buvo labai svarbu ir matyt, kadangi vedančioji intencija visą laiką buvo savarankiška veikla, po poros metų atsirado gyvenime galimybė, atsirado žmogus, kuris pasiūlė būti kaip palaikytojas tos verslo idėjos, nu, tiesiog kaip rėmėjas, kaip akcininkas ar kaip kažkas. Ir tuo metu jau su būsimu savo vyru mes tiesiog pasirašėm ant tos idėjos iš, nu, akimirksnių, spontaniškai. Ir aš galvoju, va tie 4 dalykai, tie vedantieji principai, jie buvo, nu, labai labai stiprus. Ir po to jau savarankiškam versle vėl buvo keli tokie momentai, žinai, tos prasmės suvokimo. Nes iš pradžių mes tą verslą vedėm tiesiog kaip savo ūkį, kaip būti, nes reikėjo uždirbti ant duonos, reikėjo ten įmonėj resursų, reikėjo uždirbti pinigų, kad jinai toliau galėtų gyventi. Viskas buvo taip paprasta ir tai truko maždaug 10 metų, kol mes sukūrėm tą įmonės sistemą. Po tų 10 ar 15 metų tapo aišku, kad tie resursai, kurie yra čia, žinai, kad jų nebeužtenka ir mums reikia atnaujinti savo žinias. Ir atėjo ir dar trečiam etape atėjo tokia, aš sakyčiau, filosofijos transcendencija, kai supratau, kad tarkim pačiai būti ar patiems būti tik tai verslo valdytojais irgi yra ribota perspektyva, kad į partnerystę reikia prisitraukti kitų lygiaverčių partnerių tam, kad to žinios susijungtų. Ir kad tos, reiškia, gimtų naujos tos prasmės, dėl to, kad priešingai tu ir būsi savo naratyve. Tai va tokie esminiai dalykai, žinai, buvo mano va tokie gyvenimo kelrodės žvaigždės. Ir galbūt šitame etape, jau kai mano verslas yra 3 dešimtmetį, aš savo keliu gylio klausimus. Ir tada, žiūrėdama toliau į priekį, aš suprantu, kad ateis laikas, kai aš norėsiu dalintis tomis sukauptomis žiniomis ne kaip savo ten kažkokios retrospektyvinės patirties bagažą, bet kaip mokymą kitų šalia esančių užduot gyvenimui tinkamus klausimus reikiamų metu. Tai vat šitie prioritetai ir įprasmina mano buvimą. Aš tiesiog jaučiuosi, kad aš augau ir vystuosi tame.
Ir Daiva, mūsų laida, žinau, kad ėjo į pabaigą.
Žinau, klausau tavęs ir galvoju, kad tavo verslas dvasingas buvo jau nuo pat pradžių. Nu, vien per tą misiją, per vertybės ir per tikrai aš jame jaučiu didelę dorybės, nu, tokį pradmenį, žinai. Vat tas tvarumas, atvirumas, tas tikrumas. Tai, nu, jeigu jau lauda baigėsi, tai belieka iš tikrųjų, nu, kaip pasakyti, palinkėti tau tęsti tai, nes tu darai, nu, tikrą perversmą.
O aš tau, Daiva, noriu palinkėti, kad aplink tave rastusi tie puikūs vaikinai, kurie geba su moterimis kurti lygiaverčius dalykinius santykius ir ta vyriško ir moteriško prado sinergija neštų mums visiems gerus rezultatus.
Augimą ir vystymąsi, ar ne?
Augimą ir vystymąsi, regeneraciją ir naujas prasmes. Tai ką, mūsų laida jau baigėsi, šiandien jinai gavosi tokia truputėlį filosofinė, matyti jų įvairių reikia. Ačiū už pokalbį. Ir mano pašnekovė buvo Daiva Viskontinė, įmonės BMK direktorė, o kalbėjomės mes apie moteris antreprenerės ir apie tai, kada egzistencinė prasmė pasibeldžia į mūsų sąmonę, kas su mumis vyksta, kaip mes ieškome sprendimų ir kaip mes reflektuojame apie savo gyvenimo svarbiausius etapus. O Žinių radijo klausytoms dar priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidos autorė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki kito karto.
Ačiū, Rasa, iki.